voin jotain kertoa varmaan itsestäni, niin
se auttaa meitä varmasti jotenkin liittämään myöskin tähän sanomaan. Armoavaa ikkunan taivaaseen on sanoma, joka on valmistettu uskoville. Eli ajatus on siinä, että me tiedetään, että me pelastutaan yksin armosta ja yksin uskon kautta, mutta Jumalan armo jatkaa työtä meidän sydämissä sen jälkeen, kun me pelastutaankin. Ja uskova on riippuvainen Jumalan armosta suhteessa siihen, miten hän elää hengellistä elämää sen jälkeenkin, kun hän on pelastunut. Että se Jumalan armo ei lopu siihen. Että se ei mene, niin kuin mä ymmärrän, että ihminen ensin pelastuu armosta, mutta sitten hän sen jälkeen alkaa tekemään hyviä töitä, jotta hän ylläpitää pelastuksen tai säilyttää pelastuksen tai todistaa pelastuksen, vaan että Jumala on valmistanut meidän myös pelastuksen jälkeisen armon. Ja uskova on riippuvainen Jumalasta sen jälkeenkin suhteessa siihen, mitä hänen elämässään tapahtuu ja minkälaisia muutoksia Jumala tekee ihmisen elämässä. Meidän täytyy antaa lupa Jumalalle tehdä armon kautta niitä muutoksia. Ja ajattelin, että tämä on eka kerta, kun me tavataan täällä, ja armo, miten tärkeä asia se on. Mä ajattelen, että mä oon itse siitä paras esimerkki, että Jumalan armo on olemassa, koska mä en voisi palvella Herraa, eikä mä voisi edetä hengellisessä elämässä ilman, että Jumala olisi antanut armoa yhä uudestaan ja uudestaan. Ja mä tulin Raamattu puhuu seurakuntaa 1995, siitä on jo 17 vuotta aikaa, ja mä olin Helsingissä 10 vuotta. Ja mulla oli semmoinen elämäntilanne niihin aikoihin, että mä olin monella tapaa tehnyt sen tyyppisiä valintoja, että mä olin ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että mä olin kliinisesti masentunut. Elämä näytti tämän kuvan kaltaiselta tilanteelta, että maailma näytti hirveän synkältä paikalta. Ja se, mitä maailmalla oli tarjottavana, niin näytti, että sillä ei ollut mitään tarjottavana. Elämä oli monella tavalla umpikujassa. Musta tuntui, että mä en päässyt pakoon niitä tilanteita, joissa mä jouduin elämään. Mutta sitten tuli armon sanoma. Ja mä ymmärsin, että armo ei ollut ainoastaan pelastusta varten, vaan myös kristillistä elämää varten. Ja se ikään kuin avasi taivaan. Ja sai nähdä kappaleen taivasta, ja se toi toivon, ja se lopulta alkoi muuttamaan elämää. Ja mä menin Raamattukouluun, ja sitten lopulta niin mut kutsuttiin Vaasaan, missä mä olin ollut opiskelemassa aikaisemmin, niin kokeilemaan sitä, että haluatko johtaa seurakuntaa. Että oli 4 kuukauden koeaika, ja mä ajattelin, että mä voin ottaa tämän riskin. Koska mä tiedän, mitä Jumalan armo on tehnyt mulle, se on parantanut mut, niin mä haluan kertoa siitä muillekin, että on olemassa Jumalan armo myös uskovia varten. Ja sitten mä halusin kertoa Jumalan armosta myös ei-uskoville. Meillä oli aika pieni ryhmä, se seurakunta, samankaltainen yhteisö kuin mikä on täälläkin, mutta mä ymmärsin, että Jumalan suunnitelmassa ei ole pieniä seurakuntia ollenkaan. Koska Kristus on seurakunnan pää. Ja sen takia seurakunta on aina suuri. Ja me on nyt ollut siellä 7 vuotta vaimoni Riitan kanssa. Me ollaan tämmöinen lapseton pariskunta. Ja seurakunta on meidän lapsia. Ja ihmisiä tuli ja meni ja seurakunta pysyi pienenä, mutta lopulta se alkoi myös kasvaakin. Ja meitä on ihan mukava joukko, että ehkä jos kaikki ihmiset olisi samaa aikaa paikalla, meitä voisi olla jopa 150 ihmistä. Ja puolet on tullut ulkomailta, että meillä on 10 eri kansakuntaa edustettuna. Ja me aloitettiin ruokapankki, kun ulkolaisilla opiskelijoilla ei ollut heti töitä, kun ne tuli kaupunkiin. Ja sitten heillä ei ollut syötävää. Ja sitten me annettiin ruokaa ilmaiseksi ihmisille, ja jotkut jäi seurakuntaan. Me ei odotettu, että ihmiset tulee seurakuntaan sen takia, vaan me vaan haluttiin osoittaa armoa, että me ei odoteta vastasuoritusta. Ja lopulta sitten Sitten jotkut jäi ja ne viihtyivät, ne sai elämää vakautta ja ne toi ystäviäkin. Armo kasvattaa. Armo avaa ikkunan taivaaseen, se kytkee meidät oikeaan voimanlähteeseen, mutta armo kasvattaa. Ja mä haluan lukea tämän ääneen. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Ne, jotka tietää mun julistustyön, niin ymmärtää sen, että mä uskon, että pelastusta ei voi menettää. Mutta joku voi sanoa, että mut se antaa ihmiselle luvan tehdä syntiä. Meillä ei niin hirveän pitkän aikaa sitten niin lähti pari ihmistä pois seurakunnasta ja sanoi, no kun pastori opettaa tällä tavalla, se tarkoittaa, että hän siunaa ihmisiä tekemään syntiä. En mä ole ikinä sanonut niin, vaan mä uskon siihen, että kun opetetaan Jumalan armosta, ja samaan aikaan meidän täytyy opettaa myöskin vastuusta ja tilivelvollisuudesta. Nimittäin Jumalan armo ei suinkaan rohkaise meitä tekemään syntiä, vaan se kasvattaa meitä. Tässä me nähdään, että Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille. Jumalan armo on ihmeellinen asia. Pelastussanoma on tarjottu koko ihmiskunnalle. Kaikki ei pelastu, siitä on kaikki kristitytkin varmaan yhtä mieltä, että kaikki ei pääse taivaaseen, se on selvä asia. Uskovat pääsee taivaaseen. Meidät on uskovina asetettu myöskin ole yksi välikappale sille Jumalan pelastuskutsulle. Ja sitten Jumala kutsuu jotkut ihmiset pelastukseen. Mutta ihmisinä me ollaan tilivelvollisia suhteessa pelastukseen. Meidän täytyy uskon kautta ottaa pelastus vastaan. Se on se tapa, millä me otetaan pelastus vastaan. Mutta meidän elämä ei jää siihen. Se ei muutukaan se Jumalan periaate. Armo jatkaa toimintaa myös pelastuksen jälkeen, se kasvattaa meitä. Ja tässä on tämä sana kasvattaa, niin se on alkukielessä paideuo. Ja siitä tulee semmoinen sana kuin pedagogiikka. Ja sitä käytettiin tuohon aikaan erityisesti kuvaamaan vanhempien suhdetta lapseen. Se, miten vanhemmat kasvattaa lapsia. Ja jos pelastus ei olisi armosta, mutta jos ei myöskään kristillinen hengellisen elämän kasvaminen olisi armosta, vaan siihen liittyisi joku muu elementti, esimerkiksi pelko, niin se ei kuvastaisi sitä, mikä on se todellinen suhde meillä Jumalan kanssa. Taivaallisesta isästä on tullut meidän henkilökohtainen isä. Hän on rakastava isä. Ja kasvatukseen liittyy kuritusta. Jos me uskovina tehdään väärin, Jumala voi ottaa ilon meidän elämästä pois. Ja silloin tämän tyyppisiä seurauksia. Tai meidän pyrkimykset ei onnistu. Jumalalla on keinoja kasvattaa meitä. Mutta mä en usko, että siinä on se negatiivinen puoli, se ainut puoli. Mä uskon, että se on positiivinen puoli, että meillä on kannustava isä, joka rohkaisee meitä, joka kannustaa meitä viemään sanomaa eteenpäin. Ja sitten tässä on tämä jumalattomuus, niin mitä on jumalattomuus? Mä katsoin vähän sitä alkukielen sanaa ja se on oikeastaan kaikkea sitä, mitä ei ole hengellistä. Mikä ei ole hengellistä? Ja voidaan tietysti ajatella, että internet on täynnä roskaa ja kadulla on monenlaisia ilmiöitä, on väkivaltaa. Se on tietysti se ei ole hengellistä, mutta mä uskon, että lakihenkisyyskään ei ole hengellisyyttä. Koska se on omavoimaisuutta, se on sitä, että ihminen on itse riittoinen, hän on riippuvainen itsestään. Hengellisyys on taas sitä elämää Jumalan kanssa, me nautitaan elämästä Jumalan kanssa. Ja mä uskon, että ihmiskunnan tarkoitus oli kirkastaa Jumalaa, mutta myöskin ne nauttii luomakunnan hedelmistä. Ja me ei voida tehdä sitä aidosti, jolle me edetään läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa. Ja elämä vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Mitä on vanhurskas elämä? Tämä on ehkä yksi väärin ymmärrettyimmistä asioista, mutta Jesajan kirjassani sanotaan, että oma vanhurskaus on kuin likainen vaate Jumalan silmien edessä. Eli mistä vanhurskaudesta on kysymys? pelastuksen hetkellä Kristuksen vanhurskaus luetaan uskovaan hyväksi. Ja se tarkoittaa, että mä tunnustaudun siihen, että Kristuksen vanhurskas teko on vanhurskauttanut minut. Vanhurskaus ei ole jotain semmoista, että Jumala pelastuksen jälkeen alkaa pikkuhiljaa tekemään näistä vanhurskaita. Mutta niin kuin Martin Luther sanoi, se on hieno teologinen läpimurto ja varmaan kaikille protestanteille yhteistä, että vanhurskauttaminen tapahtui yhden kerran ja se on laillinen oikeustoimi, jossa meidät on julistettu syyttömäksi isän edessä. Ja silloin meidän adoptio on taas eri asia. Silloin meidän suhde Jumalaan on muuttunut. Meistä on tullut isän lapsi. Armo kasvattaa meitä. Eli jos me ajatellaan, että mikä ikinä meidän elämäntilanne on, ehkä me ollaan lannistuneita, ehkä me ei päästä eteenpäin. Ja niin käy jokaiselle, joka ei luo katsetta ja Jumalaa. Maailma näytti synkälle, niin kuin oli ensimmäisessä diassa. Se avaa ikkunan taivaaseen. Me saadaan ilmestys Jumalasta. Ja se tarmo alkaa kasvattaa meitä. Jumala korjaa meidän elämää. Jumala puhuu meille sanan kautta. Hän antaa ohjausta. Hän antaa meille seurakuntayhteyttä, jossa me voidaan kokea veljen ja siskojen rakkautta. Ja hän antaa monia hyviä asioita meille, jotta me mentäisiin eteenpäin ja kasvettaisiin. Armo luo elämää. Tässä sanotaan, että käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Me pelastutaan armosta, mutta sitten armo avaa meille tien johonkin, joka on vieläkin suurempi armo. Että se Jumalan haluaa jatkaa näitä lahjojen antamista. Mikä niin kuin se armo on? Se on Jumalan ilmainen lahja. Tai ARMO. Ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Armo. Se on jotain semmoista, mitä ihminen ei voi ansaita. Siihen ei liity odotusta vastasuorituksesta. Jumala vaan antaa se ilmaiseksi ihmiselle. Pelastus on ilmainen lahja Jumalalta. Mutta Jumala haluaa lisätä näitä lahjoja meihin. Mutta pelastuksen jälkeinen armo, miten se otetaan vastaan? Samalla tavalla kuin pelastuskin otettiin vastaan. Efesolaisille 2.8 ja 9 sanoi, että me ollaan pelastuttu armosta uskon kautta. Usko ei ole pelastuksen ehto, jos mä oon oikein ymmärtänyt, vaan se on semmoinen kanava, jota kautta me otetaan pelastus vastaan subjektiivisessa mielessä, sillä että me koetaan, että me ollaan pelastettu ja Jumala on pelastanut meidät. Mutta Jaakob 4.6 puhuu tästä pelastuksen jälkeisestä armosta. Niin kuin koko Jaakobin kirje puhuu itse asiassa uskovien uskosta, sillä että me luottamus Jumalaan kasvaisi koko ajan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Mikä on armon vastakohta? Ylpeys, ylimielisyys. Mitä armo on? Sitä, että Jumala antaa mulle ilmaiseksi jotain. Mutta mun täytyy olla riippuvainen Jumalasta. Mun täytyy olla riittävän nöyrä, jotta mä voin sanoa itselleni, mä en ole omavoimainen, mä en ole itseriittoinen, mä en selviä, vaan mä tarviin Jumalan mun elämään. Mä haluan Jumalan mukaan mun elämäntilanteisiin. Ja nöyryys on ikään kuin yksi elementti uskosta. Mä en usko, että usko sinänsä sisältää kuuliaisuuden elementtiä, mutta mä uskon, että se pitää sisällään nöyryyden elementtiä. Että ihminen tulee uskon kautta Jumalan luokse ja sanoo, että mä en pysty pelastamaan itseäni. Kiitos, että sä pelastit, mutta silloin me luotetaan Jumalaan, me uskotaan. Ja sama tapahtuu pelastuksen jälkeenkin. Me tullaan Herran luokse ja sanotaan, että mä en selviä tästä elämästä. Mä en pysty elää semmoista elämää, joka tuo kunnia sulle, joka miellyttää sua. Mutta mä tuun nöyränä sun eteen ja pyydän, että anna mulle voimaa tehdä hyvää, anna mulle voimaa mennä eteenpäin. Anna mulle voimaa elää semmoista elämää, joka miellyttää sinua ja tuo kunniaa sinulle. Ja tässä on se salaisuus, että Jumala pikkuhiljaa alkaa saamaan meidän elämässä muotoa. Ja se on jotain semmoista, että me ei voida itse tehdä sitä. Että miten me voidaan ajatella, että Kristuksen kaltaisuus tulisi sellaisessa jatkuvassa pyrkimyksessä ja päätöksenteossa seurata Jumalaa. Et Jumalan muoto saisi sillä lailla muoto, että mä koitan itse muuttaa itseäni. Koska mä tiedän, minkälainen on Jumalan luonne ja mihin hän pystyy tietyllä tasolla. Mutta mä en ole oikeasti vielä nähnyt koko kuvaa. Jumala tietää, minkälainen hän on. Ja sitten hän alkaa pikkuhiljaa tekemään ihmisestä itsensä kaltaista. Mä uskon, että se on semmoinen prosessi, että se ei ole automaattista, eikä se ole luonnollistakaan, vaan se on semmoinen, että ihmisen täytyy antaa lupa. Jos me ollaan uskovia, me ollaan pelastuttu yksin uskosta, aamen, mutta pelastuksen jälkeen niin meillä on mahdollisuus kuitenkin se, että jos meillä on nöyriä, meillä on riippuvaisia Jumalasta, niin Jumala ei voi tehdä sitä Kristuksen kaltaisuutta meidän elämässä. Meillä voi olla oma käsitys siitä, mitä on Kristuksen kaltaisuus, mutta Jumala on Kristus ja hän tietää, minkälainen hän on ja hän osaa tehdä sen työn. Mutta mä uskon, että se tapahtuu ihmisen kanssa yhteistyössä, että ihmisen täytyy olla nöyrä ja Jumalan armo tekee sen työn. Ja sitä kautta niin me löydetään armo avuksi oikeaan aikaan ja laupeus myöskin. Mikä ero on armolla ja mikä on laupeus? Armo on, että Jumala antaa meille jotain, mitä me ei ansaita. Ja mitä on laupeus? Jumala ei salli, että meille tapahtuu, mitä meille ansaitsisi tapahtua. Ja me löydetään tämmöinen varustus meidän käytännön elämäntilanteisiin. Ja se on mahdollista siten, että me tullaan rohkeasti Jumalan eteen. Ja mä ajattelen sitä, että jos me ei opeteta, että pelastus on Jumalan ilmainen lahja ja että pelastus on yksin armosta, niin me ei uskalleta tulla rohkeasti armon istuimen eteen. Eli pelastusvarmuus tuottaa rohkeutta ja rohkeutta olla riippuvainen Jumalasta. Mutta jos me ei luoteta armoa suhteessa meidän pelastukseen, me ollaan epävarmoja Jumalan kanssa. Ja me ollaan epävarmoja ehkä sen suhteen, että ollaanko me pelastuneita jopa. Ja se on huono asia, koska silloin niin me joudutaan kääntyä itsemme puoleen ja löytää varustus elää hengellistä elämää itsestä. Mut jos me ollaan varmoja suhteessa Jumalaan, niin se vapauttaa meidät tulemaan hänen luokseen. Ja hän antaa meille armon ja laupeuden niin meidän käytännön elämäntilanteeseen. Eli armon opetus, se ei annakaan lupakirjaa tehdä syntiä, vaan se avaa ikkunan johonkin, joka on vielä parempaa, mitä maailma tarjoaa. Se kasvattaa meitä, niin kuin perheessä kasvatetaan lapsia. Ajatellaan lasta, että mitä hän kasvaa. Mulla itselle ei ole lapsia, mutta monilla teistä on ollut lapsia. Ja ajatellaan, jos lapsi tulee koulusta kotiin ja saa hyvän numeron ja sitten taputetaan jo, että nyt sä oot mun poika tai sä oot mun tytär ja annetaan palkkioita siitä. Entä sitten, jos käy niin kuin minulle kävi joskus 7. luokalla, että mä tuun päästötodistuksen kanssa, siellä on 2 5 ja sitten semmoinen, mitä jos isä sanoisi sillä, että jo, sä oot tosi tyhmä poika, sä oot käyttäytynyt huonosti koulussa, että saa mun lapsi enää ja potkaisis mut ulos sieltä ja kodista. Ja mä en ikinä voisi kasvaa ja ne arvosana 5 matematiikasta ja englannista, ne ikinä olisi tullut korkeammaksi. Mun isä toimi tässä tilanteessa sillä tavalla, että hän taputti mua olalle ja sanoi, että nyt on aika, että sä et mene kesätöihin, vaan nyt sulle hommataan yksityisopettaja näihin asioihin. Sä oot jäänyt kärryiltä ja me otetaan kiinni nämä muut. Ja hän tuki mua siinä, kun mulla meni huonosti koulussa. Ja mun arvosanat lähti paranemaan. Tai ajatellaan, jos hän olisi heittänyt mut ulos kotolta. Ei hän olisi tehnyt sitä, hän olisi ollut edelleenkin Suomen lain mukaan elatusvelvollinen. Ja by the way, adoptio-sana, mitä käytetään täällä täällä Uudessa testamentissa lapseksi ottaminen on vahva adoptio, mikä tarkoittaa roomalaisessa laissa sitä, että siinä katkaistiin suhde entisiin vanhempiin kokonaan ja tuli uusi suhde uusiin vanhempiin, sai heidän perinnön ja heidän nimensä. Se ei ollut heikko adoptio. Siellä oli semmoinenkin mahdollista, että joku alemman luokan lapsi adoptoitiin ylempään luokkaan. Ja hän sai periä rikkaiden, mutta alhaissäätyisten vanhempiensa omaisuuden ja sitten sai ylhäissäätyisten vanhempiensa nimen. Se ei ollut tällainen, vaan se oli vahva adoptio. Me ollaan Jumalan lapsia. Mutta se ei anna lupaa meille tehdä syntiä. Periaatteessa se antaa meille vapauden, mutta se antaa rohkeudenkin, kun me ollaan vapaita. Ja sitten me tullaan Jumalan luokse ja me löydetään apu meidän käytännön elämäntilanteeseen. Armo antaa uuden identiteetin. Me ollaan uusia luomuksia, vanha on kadonnut. Uusi luomus on kuvailevaa kieltä. Ei se tarkoita sitä, että kun musta tulee uusi luomus, mä en tee enää syntiä. Pyhä henki minussa ei varmasti tee syntiä. Mutta se on kuvailevaa kieltä, joka puhuu siitä, että lapseksi ottamisen kautta meillä on uusi identiteetti. Ja lapseksi ottaminen on armosta. Ja niinpä meidän uusi identiteettikin on armosta. Ja identiteetti on hirveän tärkeää suhteessa siihen, mitä me tehdään. Me aletaan käyttäytyä hyvin helposti sen mukaan, miten meitä itseämme kohdellaan. Ja mä ajattelen vaikka seurakuntaelämää. Meillä on ihmisiä ja niitä tulee ja monet on nuoria kristittyjä. Ja sitten niillä on kaikenlaisia vaikeuksia löytää tasapainoa elämään. Tehdään sitä ja tätä, mutta mä en koskaan kyseenalaista heidän pelastusta. Vaikka tasapaino on hyvin vaikea löytää, niin kuin nuorilla ihmisillä yleensä. Koska mä veisin heiltä kyvyn olla sitä, mitä he on. Mutta jos mä oon armollinen heille, enkä kyseenalaista heidän identiteettiä, niin he alkaa pikkuhiljaa toimia sen mukaan, mitä heille sanotaan, että he on. Että he on osa kuninkaallista perhettä, he on osa kuninkaallista papistoa, heillä on vapaa pääsy armonistuimen luokse, Jumala on meidän puolella, eikä hän ole meitä vastaan. Ja nämä totuudet alkaa tehdä työtä ihmisessä. Ja itse asiassa sama periaate toimii meihinkin. Me voidaan olla monta eri mieltä predestinaatiosta, ennalta valinnasta vaikka. Mutta yksi asia on varma, raamatullinen asia, että valinta on jollakin tavalla tapahtunut jo ennen maailman perustamista. Tätä ei varmaan kukaan kristitty pysty kiistäessä lukea raamatussa. Ja se tarkoittaa kronologisessa mielessä sitä, että Jumala uskoi sinua ennen kuin sinä uskoit häneen. Ainakin 10 000 vuotta sitten tai miljardeja vuosia sitten. Me ei tiedetä, mikä se hetki oli. Mutta aivan varmasti raamatussa. Ja me voidaan unohtaa niin kuin erilaiset teologiset koulukunnat siinä. Kaikki kristityt on varmaan yhtä mieltä tästä. Ainakin raamattu opettaa niin, että Jumala uskoi minuun ja sinuun ennen kuin sinä uskoit häneen. Että tämä on se sama periaate. Ja tämä kohta oli itse asiassa tämä korinttolaiskirjeen kohta niin suhteessa siihen, miten uskovat kohtelee toisiaan. Että jos me ollaan armon palvelijoita, niin me nähdään toisemme uusina luomuksina. Eli uuden identiteetin kautta. Ja me ollaan mukana pukemassa ihmisiä uuteen identiteettiin. Ja ainoastaan armon opetus, armosuuntautuneet ihmiset meidän ympärillä. Tämä on ainut tapa, miten me voidaan saada tämä uusi identiteetti. Ja sitten me aletaan toimia siitä käsin. Ja se on eri asia. Identiteetti on sisäinen asia. Ja se, mikä oli fariseusten hyvää elämää, niin se oli ulkoinen asia. Se oli ulkoisen ihmisen kontrollointi. Mutta tämä onkin eri asia. Tämä tulee sisältä ulos. Jos meillä on identiteetti Kristuksessa, niin me aletaan pikkuhiljaa toimimaan siitä käsin. Ja sen takia semmoinen identiteetin rakentaminen on tärkeää. Mutta myöskin, jos me ajatellaan käytännön tasolla, miten me sovelletaan sitä, miten me ollaan yhdessä, että me autetaan toisia löytämään tämä identiteetti ja rakentamaan sitä. Identiteetti on hirveän helposti jotain sellaista, mitä me tehdään täällä lännessä ja Suomessa erityisesti. Mut jos mä ajattelen omaa henkilökohtaista elämää, mä oon keski-ikäinen mies, mutta se ei ole mun identiteetti, että mä oon keski-ikäinen. Mä oon suomalainen, ei sekään lopulta mun identiteetti, vaan mä oon Jumalan valtakunnan kansalainen. Mä oon pastori, mutta ei sekään mun identiteetti. Ehkä joku päivä mä en pysty tekemään sitä työtä. Ehkä mulle tulee esiintymiskammo tai joku semmoinen tilanne, että mä en kykene astua ihmisten eteen. Tai mä sairastun dementiaan niin, että mä en pysty ajattelemaan johdonmukaisesti ja auttaa ihmisiä käytännön asioissa. Ei mun identiteetti voi olla siitä kiinni. Tai jos mä epäonnistun, mä lankeen vakavaan syntiin ja asetan itteni semmoiseen tilanteeseen, että mä oon erittäin huono esimerkki. Mutta jos mun identiteetti on Kristuksessa, mä voin palautua siitä, vaikka se ehkä estää hoitamasta mua mun palvelutyötä. Identiteetti on tärkeä asia hengellisen kasvun kannalta. Ja koko tämän sanoman periaate on se, että armo ei anna meille, että tämä armon opetus itse asiassa tuottaa hengellistä elämää ja Kristuksen kaltaisuutta. Ja armon opetus ei tarkoita sitä, että se on lupakirja tehdä syntiä, vaan nämä on päinvastoin nämä asiat. Jos armon opetusta ei ole, niin mitä tapahtuu? Pelko on motivoiva tekijä. Mun täytyy joko todistaa mun pelastuminen, mutta pitää ylläpitää mun pelastuminen hyvillä teoilla. Ja pelko on perusmotivaatio. Ja yksi Johannes 4.18 sanoi, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja itse asiassa semmoinen moraalinen elämä, joka on pelon motivoivaa tai epävarmuuden motivoimaa, ei ole yhtään sen kummallisempaa elämää kuin elämä, jossa on paljon näkyvää syntiä ja epäonnistumista. Tässä on vähän tällainen kuva tästä identiteetistä, että kun me ollaan pelastuttu, niin me ollaan voittajia. Ja meidän katseet on ylöspäin, tuolla on tämmöinen kolminaisuus ja meidän suhde on vahva, mutta paholainen haluaa myöskin muistuttaa olemassaolostaan. Ja täällä on taas tämä ikkuna taivaaseen. Me nähdään hyviä asioita, kun me luodaan katseemme ihanaa Jumalaa, joka ei ole ainoastaan hyvä Jumala, vaan hän on myöskin mahtava Jumala, kenen tekee sen, mitä hän lupaa. Mutta meidän kokemus voi olla se, että paholaisen tarkoitus on, että meidän elämä olisi synkkää, että me ei nähdä siihen tässä maailmassa seurakunnan ja armonamaa vaan ikkunaa ja taivaallisiin asioihin, vaan hän kiusaa meitä ja me ei voida suhtautua pinnallisesti paholaiseen. Paholaiset sanotaan, että hän on itse asiassa veljen syyttäjä, ilmestyskirja 12 ja olikohan se jae 10. En ole ihan varma siitä. Ja, eli toki paholainen käyttää maailmanjärjestelmää, jotta meillä on kiusauksia. Tuolla on monenlaisia mahdollisuuksia tehdä erittäin huonoja asioita. Mutta hänen päätehtävänsä on syyttää. Hän tietää, että me ollaan syntisiä, me ollaan tehty virheitä ja hän muistuttaa niistä, jotta me ei katsottaisi ylöspäin, vaan alaspäin. Ja hän on se, joka on luonut tämän synkkyyden. Ja sen takia meidän on ensiarvoisen tärkeää, että meidän kiintopiste on Jumala ja hänen armonsa, jotta meidän tunnustus voi olla voittaminen. Se tarkoittaa elämästä nauttimista, Jumalan kanssa jaetun elämän nauttimista. Ajatellaan, että autuaita on murheellista. Autuaita on ne, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden. Autuas on onnellinen. Se tarkoittaa onnen kokemista olosuhteesta riippumatta. Olosuhteet on synkät, mutta mä voin kokea onnea synkässä maailmassa, jossa mua syytetään. Paholainen syyttää. Hän käyttää pelastumattomia ja lihallisiakin kristittyjä syyttämään toisia uskovia. mut meidän ei tulisi ottaa tätä todistusta vastaan. Hänellä on vastasuunnitelma ja se on ylimielisyys. Sitä, että ihminen ei luota Jumalaa, vaan katsoo ajavisia asioihin ja itseensä. Armo antaa voimaa. Roomalaiskirjeen 7. luku, niin siinä puhutaan hirveän paljon siitä, miten turhautunut Paavali oli siihen, että hän ei saanut voittoa synnistä. Ja hän tilittää sitä, mutta tulee luku 8 ja hän toteaa, että kenellä on hengen mieli, niin sillä on elämä ja rauha. Ja me voidaan palautua, me voidaan tunnustaa, että synnit Jumala täyttää meidät silloin pyhällä hengellä. Ja silloin meidät kytketään taivaallisiin sellaisiin resursseihin. Ja mä en usko menestysteologiaa enkä siihen, että se tarkoittaa ajallisia siunauksia. Mutta on yksi asia, mitä Jumala haluaa antaa meille, ja se on sisäinen rauha ja elämä. Se on kapasiteetti elää elämää. Ei voimaton. Voimattomuus on semmoinen aika yleinen asia meillä. Eikä me koetaan voimattomuutta. Me ei olla aina terveitä. Me ei aina pystytä niin kuin täyttämään niitä odotuksia, mitä ihmiset on asettanut meille. Mutta sitten armon kautta me saadaan kapasiteettia elää elämää ja rauha, sisäinen rauha, rento mielenasenne. Siinä voi olla monia synonyymejä. Mutta tämä rauha ei ole mikään uskonnollinen sana, vaan se on just tätä. Tasapainoinen mielenasenne. Tasapaino itsensä kanssa, hyvä omakuva ja elämää. Ja armo antaa kyvyn aitoon sitoutumiseen. Tässä jakeessa Johannes 8, 31 ja 32 on kaksi eri kategoriaa ihmisiä. Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Ne on pelastuneita ihmisiä. Koska käsittääkseni usko on ainut keino ottaa pelastus vastaan. Mutta sitten kun se asia on varma, Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu, että te uskoisitte. Että te uskoisitte. Ja erityisesti luvut 2-11 puhuu siitä, että ihminen tulee Jumalan yhteyteen uskomalla. 98 kertaa Johanneksen evankeliumissa puhutaan, että pelastuksen ainut ehto on usko. Siis tämä jatko-osa ei tarkoita pelastusta. Ja se ei tarkoita sitä, että yritä vielä enemmän, jotta sä pelastust. Ei. Opetuslapseus kutsu on eri kutsu. Ja opetuslapseus kutsu voidaan esittää vasta sitten, kun ihminen on varma pelastuksesta. Ja miksi? Jos te pysytte minun sanassa, niin te todella olette minun opetuslapsiani. Ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Ja tässä on tämä ainoa sitoutumisen ydin. Todellinen vapaus. Tämä historiallinen tilanne tässä jakeessa oli semmoinen, että nämä rappit, niin kun niillä oli ympärillä opetuslapsia, jotka seurasi niitä, niin ne tunnistettiin sen tietyn opettajan opetuslapsiksi sen perusteella, miten he puhuivat ja miten he käyttäytyivät. Ja nytten täällä on fariseuksiakin seuraamassa varmaan tilannetta. Ja Kristus varmaan halusi lähettää viestin, minkälaiset ihmiset tulisi tunnistaa minun opetuslapseksi. Kansanjoukot seurasi Jeesusta, opetuslapsi oli vain 70. Eli monet pelastuu, mutta kaikista ei tule opetuslapsia. Vapaus. Se on Kristuksen opetuslapsen ensimmäinen tuntomerkki. Johannes 13, 34, 35 sanoo, keskinäinen rakkaus on toinen. Eli miten se menee, että on tietyt pituiset hiukset tai ei hiuksia ollenkaan. Pukeutuu tietyllä tavalla, solmio olisi ehkä pitänyt olla mullakin. Tietynlainen käyttäytyminen, sanavarasto. Ehkä joo, joillakin rappeilla, mutta Kristus ajatteli, että nämä on nämä kaksi asiaa. Keskinäinen rakkaus ja ennen kaikkea vapaus. Vapaus on se, mikä ihmiset ensiksi huomaa. Ketä on vapaa, ketä on rento, ketä ei pelkää kohdata lähimmäisiä. Se on ihminen, jolla on välit Jumalan kanssa kunnossa. Ja sen takia teot ja pelastus pitää erottaa toisistaan kokonaan. Koska muuten siinä ei ole aidosta vapaudesta kysymys. Tämä opetuslapsena seuraaminen on vapaaehtoinen toimi. Mutta se kannattaa. Ja kun se on vapaaehtoista, se on sitoutumista. Mä en tee sitä siksi, että mä pelkään. Mä en tee sitä siksi, että mä teeskentelen. Mä en tee sitä sen takia, että mä saisin hyväksyntää. Vaan mä oon aidosti sitoutunut Jumalan seuraamiseen. Mutta Jumala on sitä ennen sitoutunut 100-prosenttisesti minuun. Ja kun mä ymmärrän sen, niin Jumalan hyvyys vetää mua mielenmuutokseen erilaisissa asioissa. Opetuslapseus. Tämä on avoin kutsu meille kaikille, mutta se ei pelastuksen ehto. Opetuslapsessa pelastus on eri asia. Opetuslapsessa maksaa paljon, ehkä koko elämän kehotetaan luopua asiasta, mutta se ei ole pelastuksen ehto. Se edellyttää kuuliaisuutta. Ottakaa minun ikeni päälle. Mutta sitten kun Jeesus sanoo, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautet. Siinä on eri asia. Tulkaa minun tyköni. Pelastus on vastaanottamista, opetuslapseus on kuuliaisuutta. Pelastukseen niin me tarvitaan Kristuksen risti ja se riittää. Se sovelletaan meidän elämään. Mutta tämä on henkilökohtainen risti. Sitä, että mä joka päivä samaistun siihen, mitä Kristus teki mun puolestaan ristillä. Mutta on kerran ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja silloin mut vanhurskautettiin, otettiin Jumalan perheen lapseksi, mä uudesti synnyin ja mut asemallisesti pyhitettiin, asetettiin erilleen maailmasta. Mutta joka päivä pitää ottaa henkilökohtainen risti, jos on opetuslapsi, jolloin mä samaistun siihen, mitä Kristus on tehnyt mun puolesta ja edän siitä uudesta identiteetistä käsin. Opetuslapseus tuottaa hyviä tekoja. Ja Tiitus 3.5 sanoo, että pelasti hän meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen pesun kautta. Kerrataan pelastusta vielä. Se on ilmaista vastaanottajalle. Se on Jumalan lahja. Se edellyttää ansiotonta uskoa. Meidän uskon kautta otettava vastaan pelastus. Usko on kristityn tuntomerkki. Ja ei voi olla muuta keinoa siihen. Muuta, miten se pelastus otettaisiin vastaan? Tekemällä hyviä tekoja? Ei. Kristuksen risti on mahdollistanut pelastuksen. Ja se ei edellytä hyviä tekoja. Pelastus ja opetuslapseus on eri asioita. Ja tätä on armosuuntautunut kristillisyys. Ja kun nämä asiat laitetaan avoimesti eteen, niin sitten me tiedetään, että se on niin aitoa opetuslapseutta. Koska se ei perustu pakkoon, suorittamiseen, todistuksena olemiseen, hyvänä tai tiettyjen odotuksien täyttämiseen. Eli armo kasvattaa, se luo elämää, se antaa meille uuden identiteetin. Se antaa voimaa ja se tuottaa aidon sitoutumisen. Jumala on sitoutunut jo meihin. Nyt me voidaan sitoutua häneen. Ja sen vastavoima on omavoimaisuus, jolla on monta nimiä. Niitä voi olla uskonto, laki, henkisyys. Periaatteessa muuten ei ole olemassa kuin kaksi uskontoa. Ensimmäinen uskonto, että Jeesus teki kaiken. Ja se toinen on se, että mitä minun pitää tehdä, jotta minä pelastuisin. Ja siinä on niin kuin muslimeilla on kaikki nämä almunantamiset ja juutalaisilla sapatin pitämistä, niitä vaikka mitä. Mut Jeesus on tehnyt kaiken. Mutta oma voimaisuus, se ei kasvata, vaan se pakottaa ihmisiä. Se ei anna meille kapasiteettia elää elämää, se ei anna sitä suurempaa ylimääräistä armoa, vaan se luo pelkoa. Se ei anna meille uutta identiteettiä, vaan se vahvistaa meidän vanhaa identiteettiä. Meidän on pakko olla itseriittoisia, koska hengelliset asiat näyttäisi riippuvan meistä, mutta ei ne riipu. Tämä on illuusio. Se aiheuttaa voimattomuutta, koska niin ainut voimalähde on minä itse. Eikä se johda sitoutumiseen, koska mä oon edelleenkin niin kuin maailmassa, mä oon sitoutunut itseeni. Voidaan soveltaa tätä sanomaa monella tavalla. Mutta me ollaan tavallaan sovellettu tätä, palauduttu tänäänkin. Meidän kannattaa nopeasti tunnustaa meidän synnit. 1 Johannes 1:9 puhuu, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi. Ja hän ei puhu tässä tuomarina, vaan isänä. Se on niin eri tilanne siinä Johanneksen evankeliumin kohdassa. Se ei ole pelastusjae. Vaan se tarkoittaa sitä, että me voidaan kokea yhteyttä taivaalliseen isän luona, kun me vaan palaudutaan. Ja silloin me löydetään armo oikeaan aikaan riittävästi ja meidän käytännön elämäntilanteisiin liittyen. Opetettavissa oleminen on hirveän tärkeä asia, koska kirjoitukset valmistaa meitä, että me oltaisiin täydellisiä Jumalan edessä. Jos me ollaan opetettavissa, niin Jumala ei oikein voi muuttaa meitä. Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnassa, mutta armo on ilmoitettu vain sanassa. Ja ainoastaan sanassa me löydetään armo. Ja sen takia on tärkeää, että me ollaan Jumalan sanan opetettavia. Ja roomalaisille 12.4 sanoo, että meillä on annettu monia armolahjoja, mutta ne ei ole samoja. Jokaisen osuutta tarvitaan seurakunnan rakentamiseen. Seurakunta ei ole vain sitä, että me ollaan opetettavissa. Me tullaan tietyn väliajoin ja joku opettaa ja ehkä mä opin asioita. Vaan se tulisi tuottaa osallistumista, koska Jumala on antanut armolahjojakin meille. Palvelemista, rohkaisua, opetusta, mitä se on, ja niitä on hyvä käyttää. Ota riski, psalmi 34:9. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Eli mä otin tietoisen riskin, kun mä saarnaan armosta. Et mitä jos ihmiset väärinkäyttää sitä? Mutta jos mä nyt sanon ihan suoraan, että maistetaan ja katsotaan, kuinka Herra on hyvä, niin se saa aidon muutoksen aikaiseksi. Se voi ehkä ottaa pidemmän ajan, mutta se on todellista. Meidän kannattaa luottaa Jumalan hyvyyteen ja maistaa ja katsoa, kuinka hän on hyvä ja katsoa, tekeekö hän sen työn vai eikö hän tee sitä työtä. Ja Matteus on 11:28 ja 30. Sitoutuminen. Mä vaan tiedän sen omasta kokemuksesta ja Raamatun ilmoituksen perusteella, että uskovina me vaan kasvetaan parhaiten toistemme seurassa. Ja sitoutuminen on semmoinen asia, että sitä kautta saadaan jotain sellaista, mitä ei saada edes osallistumalla. Ja mä ajattelen sitä, että mä oon nyt 7 vuotta palvellut kohta Vaasassa ja meitä on suhteellisen pieni vastuunkantajien joukko ja me ollaan viikoittain tekemässä, jopa monta kertaa viikossa. Me voidaan helposti alkaa pitää itsestään selvänä, että me ollaan aina siinä. Ja mitä silloin tapahtuu? Saattaa alkaa ehkä sanoa kovasti toisellemme. Ehkä huumori ei ole aina sellaista rakentavaa, vaan sarkastista. Mitä tapahtuu, jos semmoinen jatkuu 7 vuotta? Ei se yleensä jatku niin kauan, vaan monesti pastorit on vaan muutaman vuoden yhdessä paikassa, ne siirtyy toiseen. Vähän niin kuin jääkiekkojoukkueessa valmentaja vaihdetaan, kun se menettää pukukopin. Mutta onneksi useimmissa seurakunnissa, ainakaan armon seurakunnissa, se ei menekään niin. Koska tämä tuo tietynlaisen elementin, tämä armo, nimittäin armolliset ihmissuhteet. Ja okei, me ollaan monta vuotta yhdessä, Me saatetaan sanoa kriittisesti, me saatetaan sanoa sarkastisia vitsejä, mutta kun me ollaan sitouduttu toisemme, me opitaan pois noista tavoista. Eli lopulta se armon opetus tuo myös muutoksen siihen, miten me osataan olla toisten ihmisten kanssa. Ja tämä on yksin armosta tämä pelastus ja sekä liittyen meidän pelastukseen, mutta myöskin ajalliseen pelastukseen, miten me pelastutaan tästä pahasta maailmanajasta. Ja mä todella uskon tähän sanomaan sydämestäni. Mä uskon, että armon opetus, armosuuntautunut kristillisyys ei ole lupa tehdä syntiä, vaan se tuottaa todellisen muutoksen. Ja mä uskon, että omavoimainen lakihenkinen kristillisyys tuottaa lähinnä moraalisia ihmisiä ja ulkoisen käytöksen kontrolloimista, voimatonta elämää, jossa on pelko motivoivana seikkana. Mutta tässä on rakkaus, Jumalan rakkaus motivoi. Ennen kaikkea vielä se, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja sitten vasta me rakastetaan toinen toisiamme. Armo, armoa armon päälle. Maailma on armoton paikka, mä haluan sanoa loppukaneettina, ja se tuomitsee meidät. Mutta armo voi avata meille ikkunan taivaaseen ja antaa toivoa ja varustusta elää tätä päivää ja varustuksen hengelliseen elämään. Luotetaan armoon. Se on armoon vielä suurempi arvo. Onpa vielä ehkä superarmoakin. Ei semmoista sanaa ole Raamatussa, mutta mä ajattelen, että kaiken suurin armo on se, että meitä vainotaan Kristuksen nimen tähden, niin se on varmaan sitä superlatiivista armoa, että silloin pitäisi pitää juhlat vaan. Ja se on hieno seurakunta tämä, ja mä oon todella etuoikeutettu, että mä saan tulla tänne. Teillä on hieno pastori, ja te rukoilette ja tuette lähetystyötä, lähetätte ihmisiä vaikeille alueille evankelioimaan siellä, missä vainotaan. Todella kiitän, että jaksoitte kuunnella minua ja mä toivon, että Jumalan sana rakentaisi jokaista sydäntä ja ei koskettaisi vaan meidän mieltä, vaan sydäntä. Rukoillaanko loppuun? Rakas taivaallinen Isä, kiitetään sua sun armosta, laupeudesta, rakkaudesta, pitkämielisyydestä, kauneudesta, pyhyydestä. Sitä, että sussa ei mitään potentiaalia, vaan sä oot, mikä sä oot, ja me keskitytään sinuun. Me unohdetaan hetkeksi itsemme ja ajatellaan, että me vaan halutaan, että me voitaisiin tulla osalliseksi jumalisesta luonnosta. Ja me vaan rukoillaan sitä, että tämä sana ei koskettaisi ainoastaan meidän mieltä, vaan myös sydäntä. Ja meistä tulisi sydämen tasolla armon ihmisiä, jotka soveltaa armoa omaa elämää ja jotka kohtelee toisia armollisesti ja vie sanoman armosta pelastumattomille ihmisille. Varoilla tuetaan lähetystyötä ja myöskin elämän todistuksella ja evankeliumin sanoilla. Kiitetään jokaisesta, joka on täällä läsnä ja sä näet, mitä me käydään elämässä läpi ja kukaan muu ei näe ja mitä kaikkea meidän mielessä liikkuu. Ja vaan rukoilla, että me löydettäisiin tänä aamuna armo ja laupeus niihin tilanteisiin, mitä me käydään elämässä läpi. Rukoillaan Kristuksen Jeesuksen nimessä, aamen. Thank you.
mun syli. Joo, tässä
vesilaa,
anteeksi.